Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Dit is op sy koppie 7:00. Baie welkom by Wat sê die woord, as jy ook dalk sopas by ons aangesluit het. Nou, ek en Kobus praat so, hy was lanklaas by my in die ateljee gewees, want ek sê vir hom, deesdae dra ek bril, en hy sê dit nie geweet. Kobus, baie welkom by Wat sê die woord.
Baie dankie, Marius.
Ons tema vanavond is juist oor wat sê die woord oor hoogmoedigheid, so ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vanavond.
Ja, ons kan sommer dit begin op die eerste bladsye van die Bybel.
Waar ons begin het.
Dit is waar ons begin. In Genesis 3 lees ons, die Here het vir Adam en Eva gesê, hulle mag nie van die vrugte van daardie een boom eet nie, die dag as hulle daarvan eet, dan sterf hulle. Dan kom sê die slang vir Eva, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Kyk wat doen die duiwel, hy lieg vir Eva. Hy sê, jylle sal soos God wees. En dis waar hoogmoed begin het. Nee, iemand wat beter, wat dink hy is beter as iemand anders, hy wil soos God wees. Kyk, ek wil sê, die algemeenste vorm van hoogmoed vandag, is mense wil oor ander regeer, ek wil mag hê, en ek wil, as ek geld het, het ek mag oor ander mense. En dan dadelijk, na die sondeval, dan lees ons van Kain wat vir Abel doodmaak. En dan een in die nageslag van Kain, een man met die naam van Lamech, in Genesis 4 lees ons, hy sê, Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. Hoor jy die hoogmoed in Lamech se houding? Kain sal, sy dood sal 7 maal gewreek word, maar vat net aan my wat Lamech is, dan breek ek jou dood 77 maal. Kyk die selfverheffing.
Absoluut.
En die Bybel is vol van waarskuwings oor hoogmoed en selfverheffing. Ons lees verskeie plekke in spreke, waar die spreekedigter sê, hoogmoed op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. En in Spreuke 29, hoogmoed bring 'n mens tot 'n val, nederigheid bring eer. Spreuke 6, die Here haat 6 dinge. Nee, daar is 7 waarvan hy afskeid het. Oe wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net 1 koers ken, die van die kwaad, 'n getuie wat lieg, en iemand wat risie stook tussen broers. En dan, in Markus 7, sê die Here Jesus self, wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Hy sê, van binne af uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, en dan sê hy hoogmoed en ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af, en dit maak die mens onrein. Nou is ons, ons kan dalk nou breek, en dan kan ons bietjie kyk na Josef se geskiedenis.
As jy sopas ingeskakel het, ons tema vanavond in Wat sê die woord, handel oor hoogmoedigheid, definitie daarvan, oormatige hoë dink van jouself. So ons gaan daar bietjie oor gesels. My ateljee gas Dominee Kobus Botha, hier is die groep Amen met Koning van Liefde.
My knieë, hier en is die laaste keer. Ek vraag hier uit, ek wil beleid, as son sonde my weer onder kry. Ek weet wat om te maak, as ek die pad nou wees te raak. Hou ek focus op die woord en die beloftes, want ek wil my pad trots maak. My dank my siel gered, is die koning van liefde, is die koning verlosser en die bevrede, die het klaar my betaal met die bloed, ek wil die loof tot die my weer kom haal, is die koning van liefde, is die koning verlosser. Geef my kracht, en met die woord sal ek my leven my. De kracht die pijn in my, die koning van my leven maak my vry. Hoe lang moet ek nog wacht, tot die weer kom daar die dag, om die kinders te kom kry, en van die wereld te bevry. Luister na die stem, as ek vertrouw op die woord, sal die geest ons kom versterk, ons harte stil maak, as die liefde daarin werk. Dit brand in my, die lucht wat altyd skyn, is die koning verlosser en die bevreder, die het klaar my betaal met die dood, ek wil die loof tot die my weer kom haal. Is die koning van liefde, is die koning verlosser en die bevreder, maak my sterk, maak my vry, gee my kracht. Met die woord sal ek my leven my, dit draad die pijn in my, die koning van my leven maak my vry. Want dis nou my tyd, my beurt, my kans, om vir om te sin, te leef, te dans. En sy verskyn op die pad, en sy woorde sal my lei, totdat die koning my kom draai. Koning verlosser en u bring vrede, u het klaar my betaal met die bloed, ek wil die loof tot u my weer kom al. Is die koning van liefde, is die koning verlosser en u bring vrede, u het klaar my betaal met die bloed, ek wil die loof.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Ons gesels vanavond in ons Wat sê die woord program oor hoogmoed, en my ateljee gas is Dominee Kobus Botha. Kobus het genoem, ons gaan so kyk na die hoogmoedigheid waar dit inpas, maar ons gaan begin daar by die Ou Testament, so jy gaan bietjie daaroor gesels.
Ek wil net so enkele vers lees uit Romeine 12, want kyk, as ons praat oor hoogmoed of hoogmoedigheid, dit gaan oor, eintlik gaan dit oor 'n gesonde selfbeeld.
Ek sien.
Nee, party mense dink te veel van hulle self, en party mense dink te min van hulle self. En as 'n mens kyk wat sê Paulus in Romeine 12, dan sê hy, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ek mag nie van myself te min dink nie. Hoekom nie? Want ek is na die beeld van God geskep. Mm. En die Here Jesus het gekom om die ons beeld van God het stik in gebreek met die sondeval. En die Here Jesus het gekom om daardie beeld van God in ons te herstel. So ek is na die beeld van God geskep. Ek mag nie van myself te min dink nie, want ek is na die beeld van God geskep. Mm. Maar aan die ander kant mag ek ook nie van myself te veel dink nie. Want dis hoogmoedigheid. Daar moet 'n gesonde balans wees en dit gaan oor 'n gesonde selfbeeld. En nou is ons as ons nou blaai na Josef is 'n baie mooi voorbeeld van ons ken almal, dis een van die mooi verhale in die Bybel, die pad wat die Here met Josef gestap het. Maar as ons in Genesis 37 begin die geskiedenis van Josef, dan lees ons, Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila en Silpa, sy pa se vrouens. En dan lees ons daar, Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa ingedra. Nou, Josef was nie 'n engeltjie nie. Mm. Hy het sleg gepraat van sy broers by sy pa, maar sy pa was om een of ander rede, omdat hy 'n kind was van sy lievelingvrou Rachel, was Jakob liewer vir Josef as al die ander seuns. En hy het hom voorgetrek, ons ken die verhaal. Maar Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. En toe, hy begin droom, toe dit net erger geword, toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. En dan lees ons van die droom wat hy droom oor sy gerf, hulle was besig om koring te sny, dan gaan staan sy gerf en 11 gerwe buig voor sy gerf, wat baie duidelik is sy broers wat voor hom buig. En hy het later gedroom van die son en die maan en 11 sterre wat voor hom buig, en selfs Jakob, sy pa, was ontsteld oor daardie droom. En ons lees daar, Josef het aan hierdie drome van Josef bly dink, maar agter die skerms kan ons sê, is God besig met Josef. Mm. En uiteindelik, ons ken nou die verhaal, dit is my baie treffende verhaal, van, as hy nou, sy pa stuur nou vir Josef, om vir sy broer te gaan kos vat, waar hulle skape oppas, en as hy ver aankom, dan sê hulle, daar kom die dromer aan. En aanvanklik besluit hulle om vir Josef dood te maak. Maar Reuben, die oudste broer, sê nee, hy sal keer dat hulle hom doodmaak, hulle gooi hom toe in 'n put. En toe daar Midianitiese handelaars verbykom, toe verkoop hulle vir Josef aan die Midianitiese handelaars, en hulle vat hom Egipte toe. En nou ken ons die geskiedenis, in Egipte land hy by die Potifar, Potifar se vrou probeer by hom aanlei, en as Josef uit die huis uit vlug, dan gryp sy kledingstuk, en dit bly daar agter. En as Potifar dan terugkom, by die huis, dan sê Potifar se vrou, maar Josef wou by haar aanlei, hy wou haar aanrand. Mm. En dan, dis 'n ding wat baie mense nie weet nie. Josef was 'n slaaf op daardie stadium. En die wet het bepaal op daardie stadium, as 'n slaaf een tree verkeerd trap, dan is hy se muur doodgemaak. 'N slaaf se lewe was niks werd nie. En interessant, Potifar se vrou vir Josef beskuldig dat hy haar wou aanrand, dan maak Potifar nie vir Josef dood, soos die gebruik was. Jy het 'n slaaf doodgewoon net doodgemaak, want 'n slaafse lewe was niks werd nie. Dan lees ons daar, hy sit vir Josef in die tronk, en dit die tronk waarin die koning se gevangenis gehou word. Want later kom die bakker en die skinker, is ook in die tronk, die mense wat vir die koning gewerk het, vir die farao gewerk het. En nou sê die verklaarders, baie interessante ding, die feit dat Potifar nie vir Josef doodmaak, soos die gebruik was van daardie tyd nie, Sê vir ons, Potifar het nie sy vrou se storie so lekker geglo nie. Is interessant, nie?
Ja.
Hy moes vir Josef doodgemaak het, maar hy laat hom in die tronk gooi. Want hy wil eers, kan ons sê, agter die kap van die buil kom en eers hoor wat is regtig die waarheid.
Soms, al die feite.
Ja, voordat hy vir Josef doodmaak, soos die gebruik was. Dis interessant, wat vir ons sê, hy dalk sy vrou nie so lekker geglo nie. Maar agter die skerms is die Here besig om vir Josef voor te berei, want hy moet onder koning van Egypte word. Hy moet die Israeliete van hongersnood red. Dis die Here se plan. Nou, hy was hele klompie jaar in die tronk, dan kom die bakker en die skinker, hulle droom drome, en hy leed het vir hulle uit. Jy ken die geskiedenis, dat hy die bakker droom van die drie mandjies, wat hy op sy kop dra met brood, en dan kom die voels en hulle pik die brood op uit die mandjies, en dan sê Josef vir hom, die drie mandjies is 3 dae, oor 3 dae gaan jy opgehang word, en die voels gaan jou vleis oppak, soos hulle die brood opgepik, en dis wat jou droom beteken. En vir die skinker, wat ook gedroom het, sê hy, die 3 druiwetrosse waarvan die skinker gedroom het, is ook 3 dae, sal die skinker in sy pos herstel word, as die koning Farao se skinker. En dan sê Josef vir hom, dink aan my, waar ek hier in die tronk sit, want hy is onskuldig. Maar as die skinker herstel word in sy pos, dan vergeet hy van Josef. En dan eers, klompie jare daarna, dan droom die Farao van die 7 vetkoeie, wat deur die 7 maarkoeie opgevreet word, en net so maar bly, en die 7 koringare, die vetkoringare, wat deur die maarkoringare verslind word. En dan onthou die skinker, maar Josef het sy droom uitgelê, Josef sit nog in die tronk, en dan sê hy vir die Farao, daar is iemand in die tronk. En kyk, hoe beskik die Here. Die Here het gesorg dat Josef nie doodgemaak word nie, want die Here het 'n plan met Josef. En dan laat die Farao hom haal, en dan sê Josef vir hom, wat die Farao se droom beteken, altoe die droom het dieselfde betekenis, daar gaan 7 mooi jare wees, waarin daar mooi oeste gaan wees, en dan gaan daar 7 jaar van hongersnood kom. En dan sê Josef vir die Farao, ons moet kos by mekaar maak, vir daar die moeilike jare wat kom. En dan sê die Farao, maar jy is daai man, wat die kos gaan by mekaar maak. Dit is 'n wonderlike verhaal van hoe die Here agter die skerms die dinge beskik. Dat Josef onder koning van Egypte moet word om sy eie familie en die Israeliete van hongersnood te red. En dan daar die wonderlike geskiedenis, dan kom sy broers, as dit nou begin swaar gaan, kom koop hulle koring in Egypte. En dan sit Josef ons hulle geld terug in hulle sakke. En dan op pad terug huis toe, dan kom hulle achter, hulle geld is teruggesit, dan is hulle bang, hulle het geskrik. En dan by die volgende geleentheid, dan sê hy vir hulle, maar hulle het nog 'n broer, dan sê hulle, ja, Benjamin is by die huis. En dan sê Josef, maar hulle moet hom saambring. En as die broers dan vir Jakob by die huis sê, hulle moet vir Benjamin saambring, dan wil hy nie. Want hy sê, hy kan nie nog, hy het net 2 seuns by sy liefling vrou Rachel, dis Josef en Benjamin. Josef dink Jakob is reeds dood, hy wil nie nog 'n seun verloor nie. En dan stem hy uiteindelik in om vir Benjamin te laat gaan. En dan daar die wonderlike gedeelte in Genesis 45, waar Josef dan, as hulle dan daar aankom met Benjamin, dan maak hy hom aan sy broers bekend, Genesis 45. Dan lees ons daar, hy het so hard gehuil, dat die mense in die Farao se paleis het gehoor, dan sê hy vir hulle, ek is Josef. En dan sê hy vir hulle, leef pa werklik nog, hulle kon het nie glo nie. Hulle het nie geweet, dis Josef nie. Hulle het allemaal gedink, hy sal dood. Nee, dis 'n aangrypende verhaal daar. En dan sê Josef het tot daar die wonderlike kennis gekom, wat die Here vir hom gegee het. Dan sê vir sy broers, julle het my verkoop destyds as 'n slaaf, maar julle moet nou nie bang wees nie. En dan sê hy baie duidelik vir hulle, God het 'n plan gehad, God het 'n doel gehad daarmee. God het my voor julle uitgestuur om julle van hongerdood te red. En dan sê hy vir hulle, dis nou nog maar die 2de jaar van hongersnood, daar is nog 5 jaar voor wat dit hongersnood gaan wees. En dan sê hy vir hulle, gaan haal vir pa by die huis en bring julle vrouens en julle kinders, bring almal Egypte toe dat ons vir hulle kan sorg.
Mm.
En so kom dit dat Josef se hele familie in Egypte land, 70 mense, sy broers en hulle vrouens en hulle kinders, hulle 70 mense. En dis vir my so prachtige verhaal, waarin die Here agter die skerms werk, om vir Josef voor te berei, om uiteindelik onderkoning van Egypte te wees. En sy broers het verkeerd gedoen, maar die Here het daar die verkeerde ding wat die broers gedoen het, het God in sy groot plan gebruik, om uiteindelik sy doel te bereik. En uiteindelik, dit is so wonderlike geskiedenis, Josef sterf daar in Egypte, en dan sê hy vir, hy het boodskap gelaat, of voor sy dood hy gesê, God sal hulle nog uit Egypte uitlei. En as die Israelite uiteindelik uit Egypte uit wegtrek, dan moet hulle sy liggaam saamvat. Hy moet nie in Egypte begrawe word, dit is interessant. En dan is Josef se familie, die Israelite word 'n volk, daar in Egypte. Hulle is 400 jaar in Egypte. En dan as hulle uit Egypte uit wegtrek na 400 jaar, dan staan daar spesifiek, hulle het Josef se liggaam saamgevat. En toe is hulle, volgens noemer jy, 100,000 mense, na 400 jaar, wat die Here dan uiteindelik in die beloofde land Kanaan naartoe neem.
Ons gesels vanavond oor, wat sê die woord oor hoogmoedigheid, en dominee Kobus Botha is my ateljee gas. So ons gaan kyk, wat sê die Ou Testament van hoogmoedigheid. So ons gaan na een stukkie muziek luister van die groep Onbeskaamd, en dan gaan ons oorgaan daar na die Nuwe Testament toe. So maak seker jy bly ingeskakel ook daarvoor.
Ek sal onthou wie hy is, die Heere wat vir my geveg het, dis wie hy is. Ek sien bewyse van die grootheid, ek sien bewyse van die mag, die Heere wat vir my geveg het, dis wie hy is. Oh, so ek sing met my hand, halleluja, aan die roemrijke koning. So ek sing met my hand, halleluja, met my hande in die lucht. Oh, so ek sing met my hand, halleluja, set by for die troon. Die sag van my, oh, die sag van my, oh, die sag van my, oh, ja, die sag van my. Koning, wie is die God wat regeer? Die Heere God, sterk en machtig, dis wie hy is. Oh, dis wie hy is. Ek sien bewyse van die grootheid, en ek sien bewyse van die mag. Here wat vir my geveg het, dis wie hy is. Oh, so ek sing met my hart, halleluja, aan die roemrijke koning. So ek sing met my hart, halleluja, met my hande in die lucht. Oh, so ek sing met my hart,
As die groep onbeskaamd met vegter. Dit is 25 minute na 7. Baie welkom by Wat is die woord as jy dalk sopas ingeskakel het. Ons tema vanavond in die program is hoogmoedigheid en matriegas is Dominee Kobus Boot. En nou net voor ons oorgaan na die Nuwe Testament. Kobus, jy wil net iets noem van koning Nebukadneser.
Ja, kyk, nog 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat homself verhef het voor die Here. Nou kyk, hoogmoed gaan daaroor, soos ek nou gesê het, nee, een mens wil oor ander mense regeer, of ander mense beheer, as jy mag het. Nou, Nebukadneser, in Daniel 4, lees ons van hom, hy sê, kyk net hoe groot is Babel, deur my groot mag het ek daarvan een koningsstad gemaakt tot my eer en roem. Jy hoor die hoogmoed in sy stem, en dan lees ons daar, sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar een stem in die hemel, daar is besluit, koning Nebukadneser, dat jy uit jou koningskap onthef gaan word, jy sal uit die menslike samenleving uitgestoot word en samen die wille diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lang oor jou kom, dan sal jy moet erken dat jy allerhoogste mag het oor die koninkryke op die aarde en dit gee aan wie jy wil. Nou dit gaan saam met hierdie, nou Nebukadneser het soos 'n dier geword en gras geëet. Nou die Here het hom uiteindelik toe nou uiteindelik erken. Die Here is die almagtige, het die Here hom nou weer in sy koningskap herstel. Maar dit raak hierdie hele saak van enige koning of maghebber of iemand wat regeer. Die gesag wat hy het, die mag wat hy het om te regeer, het hy van God ontvang. En as die Here aan iemand mag gee of gesag gee om 'n land te regeer, dan verwag die Here dat die persoon moet 'n land so regeer dat dit tot die Here se eer is. Nee, die Here eis rekenskap. Ek dink seker een van die voorbeelde wat 'n mens kan noem in die wêreld, as 'n mens die koning die ek wil sê die Sowjetunie, die destydse Sowjetunie, kommunisme vat. Destijds met Josef Stalin en Lenin en die mense wat kommunisme begin het. Die kommunistiese, kom ons sê, die kommunistiese bewind of regime het 70 jaar lang Rusland of die Sowjetunie geregeer. En in 1989, toe die Berlijnse muur val, was dit weke toe die hele Sowjetunie op sy knie. En nou vertel die mense van geopende deure wat Bybel versprei in die wêreld, in daardie tyd toe die Berlynse muur geval het en Rusland die Sowjetunie tot 'n val kom, is daar in daardie tyd duisende Bybels onder die Russiese soldate versprei. Soos die mense, hulle het begin besef, kommunisme bring nie saligheid nie. Die Here Jesus Christus bring saligheid. En hulle duisende Bybels onder die soldate versprei in daai tyd. Wat vir ons 'n baie duidelike voorbeeld is, die gesag wat die Here aan hulle gegee het, het hulle nie reg gebruik nie, die Here daardie gesag weggeneem. So enige regering in die wêreld. Baie mooi voorbeeld is die geskiedenis rondom Daniel. nee, van die droom van Nebukadneser wat hy gedroom het van die groot beeld, die kop was van goud. Dit was die koninkryk van Babel. Dan die skouers en die bors van silver. Dit was 'n koninkryk van koning Kores wat gekom het na Babel. En dan lees ons van die buik of die maagholte van brons of koper. Dit is die koninkryk van Alexander die Grote, die Grieks-Macedoniese ryk wat toegekom het en ook tot 'n val gekom het. En dan die beeld se voete was van yster en klei. Dit was die Romeinse ryk. Nee, dit was eers die Babiloniese ryk, toe Persiese ryk, Medies-Persiese ryk, en toe die Grieks-Macedoniese ryk, en toe die Romeinse ryk. En hulle het almal het gekom en gegaan, want die Here bepaal wie regeer. En die Romeinse ryk, die magtige Romeinse ryk, het ook uiteindelik ten gronde gegaan, omdat hulle die gesag wat hulle van God ontvang het, nie reg gebruik het nie. En dis 'n baie belangrike tema in die Bybel, dat enige iemand wat regeer, die gesag wat hy het, dat hy van God ontvang, hy moenie homself bo ander mense verhef nie. 'N regeerder mag nie dink hy's beter as ander nie. Hy moet die gesindheid hê van die gesag wat hy het, dat hy van God ontvang, en hy sal die gesag wat God hom gegee het so gebruik dat dit die koninkryk van die hemel dien, dat dit die Here dien. Dit moet tot die Here se eer wees en dit moet tot opbou en voordeel van die mense wees oor wie jy gesag uitoefen. Nou kan ons oorgaan na die Nuwe Testament, hoe seker die bekendste gelykenis oor hoogmoed is die gelykenis wat die Here Jesus vertel het in Lukas 18 oor die fariseer en die tollenaar. Dit is 'n baie mooi voorbeeld van hoogmoed. Ons lees van ek wil vinnig lees uit Lukas 18. Daar sê die Here met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in 'n week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Wat doen die fariseer? Hy vertel vir die Here hoe oulik is hy. Nee, hy's hoogmoedig. En dan lees ons van die tollenaar, maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Dit is baie interessant. Ons is baie keer geneig om die tollenaar se houding te sê, maar dit moet ons houding wees. Maar 'n mens moet mooi lees wat hier staan. Hier staan: hierdie man, dis nou die tollenaar en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Wat vir ons sê, die tollenaar het nie 'n gewoonte gemaak daarvan om elke dag te staan en te sê: O God, wees my sondaar genadig nie. Ons moenie dit die 'n navolgenswaardige voorbeeld maak wat ons moet navolg. Ons moenie soos die tollenaar wees nie. Elke dag, nee, dan maak 'n mens van hierdie skuld besef: O God, wees my sondaar genadig. Ek besef my skuld voor die Here. Maar dan word my skuld besef word die belangrikste deel van my hele geloofslewe. En dit is nie gesond nie. Want as ek net vashak by skuld besef, dan kom ek nooit uit by die vreugde wat die Here eintlik wil hê ek moet beleef, dat ek sy kind mag wees nie. En nou sê die Here Jesus, hy het eenmaal gesê: O God, wees my sondaar genadig. En dan glo hy dat die Here hom vergewe. En dan gaan hy weg. As iemand wie se saak met God reg is, bedoelende, nou glo ek, die Here het my sondes vergewe. Die Here het my 'n nuwe mens gemaak. Nou gaan leef ek met die sekerheid en met die vreugde, ek behoort aan die Here. En ek kom nie môre weer terug en slaan op my bors en sê, Here, wees my sondaar genadig nie. Want dan hak ek vas by skuldbesef. Ek moet verder gaan. Nou, kom ons praat daarvan, die Bybelse handboeke praat daarvan as heiligmaking. Ek moet verder gaan. Ek moet konsentreer op die vreugde van om 'n kind van die Here te wees. Die Here het my verlos in die Here Jesus. En nou moet my hele lewe wys dat ek aan die Here behoort, dat ek verlos is. Met ander woorde, ek moet nou uitstraal vreugde, blydskap, want ek is 'n verloste kind van die Here. Ek hak nie vas by skuldbesef nie. Ek maak nie dit die model vir my geloofslewe nie. En dis wat hierdie gelykenis so belangrik maak. Dat aan die een kant dat die fariseer, hy het nie gebid nie, hy het vir die Here vertel wat 'n wonderlike mens is hy. En op 'n ander plek sê die fariseers, hulle het selfs 'n tiende gegee van kruisement, van hulle speserye wat hulle in kruie wat hulle geoes het. Wat die Here nêrens, die Here het gesê jy moet 'n tiende gee van jou inkomste, nie van alles wat jy in die lewe besit, bedoelende selfs die speserye of die kruie wat jy bymekaar maak, jy moet daarvan ook 'n tiende vir die Here gee. Die Here het dit nooit voorgeskryf nie. Maar die fariseërs het om hulle self te regverdig om vir die mense te wys hoe oulik is hulle. En dit pas by daardie beeld wat die Here Jesus sê, hulle staan op die straathoeke en bid waar die mense hulle kan sien. En dan sê die Here Jesus mos in die bergrede, maar as jy bid, gaan na jou binnekamer toe, waar mense jou nie kan sien nie. God sien jou. En dis belangrik. En dit bring ons weer uit by, wat is 'n gesonde selfbeeld? Ek doen belydenis van my sonde, en ek glo dat die Here my sal vergewe, en dan gaan leef ek uit die vreugde dat ek vergewe is. Ek kom nie elke keer weer terug en doen skuldbelydenis en hak vas daarby nie. Ek gaan verder in die geloof. Ek groei in die geloof. Ek beleef vreugde, blydskap dat ek aan die Here behoort. Dit is wat hierdie gelykenis vir ons wil sê. En dan moet ons uiteindelik uitkom by die Here Jesus Christus self, wat vir ons gewys het wat is nederigheid. Nee, soos Paulus skryf daardie bekende gedeelte in Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, hy het sy goddelike heerlikheid, het hy vir 'n tyd lank neergelê. Nee, hy het alle rede gehad om dit nie te doen nie, hy's God. Nee, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Nou ons weet, die kruisdood is deur God vervloek. In die Ou Testament sê die Here, elkeen wat aan 'n kruishout hang is vervloek. En hoekom moes die Here aan die kruis hang? Hoekom het hy nie op 'n ander manier gesterf nie? Hy moes die vloek dra wat ons sonde in die wêreld gebring het. Hy moes ons vloek dra. En dis ook waarom hy gekruisig is. En die bedoeling van die kruis is, hy word aan die kruis vasgeslaan, hy word verhoog van die aarde af. Met ander woorde, hy hang aan die kruis tussen hemel en aarde. Die mense, die aarde se mense, het gesê hy is nie goed genoeg vir hierdie aarde nie. En hy is deur God verlaat aan die kruis. Sien jy die betekenis? Dis wonderlik. Hy hang tussen hemel en aarde. Hy is nie goed genoeg vir die aarde nie, so sê die mense wat hom kruisig. En die hemel het hom verlaat. Hy hang tussen hemel en aarde as die simbool van die vloek wat hy gedra het van die sonde in ons plek. En hy het juist vir ons kom wys, wat is dit om nederig te wees? Hy het letterlik op die donderdag aand voor sy kruisiging, as hulle klaar die nagmaal gevier het, dan staan hy op en hy trek sy bootkleed uit en hy begin om sy disippels se voete te was. En dan sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle doen? Julle noem my julle Here en julle leermeester en julle is reg, ek is dit. En dan sê hy vir hulle, maar as ek julle voete gewas het, dan moet julle ook mekaar se voete was. Bedoelende, julle moet nederigheid najaag. Nee, ons moet mekaar hoor ag as myself. Daar is 'n baie is die duidelikste voorbeeld wat die Here Jesus vir ons gee. Moenie jouself verhef nie. Moenie hoogmoedig wees nie. Jy moet soos 'n slaaf jou medebroers en susters se voete was. En ons hoef dit nie letterlik te doen nie. Die Here Jesus het dit nou letterlik gedoen. Nee, maar dit het 'n besondere betekenis gehad. Dat want hy sê daar vir Petrus, as ek jou nie was nie, dan het jy nie deel aan my nie. Hy was hulle voete om vir hulle te sê, julle het deel aan my lyding môre en ook aan my opstanding uit die dood. Julle gaan deel kry aan my opstanding, aan my oorwinning oor die dood. Julle sal saam met my uiteindelik in die hemel wees. En dis die betekenis van die voetwassing, wat hy vir hulle sê, hy maak hulle daarmee deel van hom. En met ander woorde, hy gee vir hulle daardie uitsig, dat hulle eendag in die hemel saam met hom sal wees, want hulle is sy disippels. En elkeen wat glo, is deel van die Here Jesus se liggaam. En elkeen wat glo, het daardie wonderlike versekering, ons sal eendag saam met die Here in die hemel wees. En dit gee, omdat ons daardie vooruitsig het, omdat ons daardie geloofsverwagting het, sê ons maar, ek beoefen nederigheid, ek ag ander mense hoër as myself, want dis die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons gegee het.
Dit was dan ons gesprek vanavond, wat sê die woord oor hoogmoedigheid, Dominee Kobus Botha vir ons in die ateljee. Kobus, gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed?
Ja, baie dankie. Ek sal. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons U kinders mag wees. En dit is vir ons so heerlik om te weet, U het ons na U beeld geskep. Ons is vir U kosbaar. So kosbaar, dat U U Seun vir ons gegee het. Ja, U het ons Here Jesus Christus oorgegee in die hande van mense, om 'n vloek dood te sterf aan 'n kruishout, sodat ons U ons Vader mag noem. Ons dank U vir daardie voorreg. En Vader, ons bid U dat U ons ook sal bewaar daarvan dat ons hoogmoedig sal wees, dat ons van onsself meer sal dink as wat ons behoort te dink. Maar gee dat ons in die voetstappe van ons Here Jesus sal stap elke dag, dat ons nederig sal wees soos hy nederig was. Gee dat ons naaste sal dien, ons naaste ook sal opbou in die geloof, want dit is waartoe U ons geroep het. Dink aan ons ook, almal wat nou luister, in die nag wat voorlê, wil U ons bewaar, in die nag wat voorlê, en dat ons môreoggend wakker word, met die eerste gedagte, dat ons aan U behoort, en dat ons tot U eer wil leef. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Amen. Kobus, baie dankie vir vanaand se gesprek. Absoluut 'n voorreg om jou ook in die ateljee te gehad het. En ons gesels, ek glo weer binnekort.
Ja, baie dankie Marius. Dit was 'n voorreg.
Dit was dan Dominee Kobus Botha vanaand in ons program Wat sê die Woord. Onthou, môreoggend sal die potgooi beskikbaar wees, so as jy dalk die gesprek misgeloop het, jy kan hom net gaan aflaai op ons stoep. Daar's nog Christelike musiek op pad tot en met 8:00. Ek gaan weer speel van Brenton Brown, Diewald Gous en ook Vanessa Venter.